Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Георгия Марчука, як Агапка мальву ратавала. 10-годовая кирпатая с долгой густой косой девчинка Агапка гостевала у своих дядулей и бабули. Агапкавы батьки – смелые и шчырые люди. Яны працавалі выратавальнікамі і таму накіраваліся ў далёкую краіну Грэцыю, каб гасіць лясныя пажары. Агапка любіла вёску, і ёй там было цікава. А яшчэ ва ўтульным доме бабулі і дзядулі была печка, у якой бабуля рабіла смачныя бліны і варыла прасяную кашу. А яшчэ бабуля навучыла Агапку даіць казу Марфу. Часцяком да іх увечары прыходзіў суседскі кот Фокус, каб пачаставацца малаком. У Фокуса была гаспадыня, адзінокая старая, якая чытала газету, трымаючы ў руках вялізную лупу. Яны не мелі ні каровы, ні казы, ні качак, ні гусей. Кот меў здольнасць дэманстраваць розныя фокусы, таму імянушку яму далі «Фокус». Скок не здаралася на вакно, а праз імгненне вылезе ўжо праз комін на страху. Ці вытрыкне праз шчыліну ў плоце свой шыкоўны хвост і пачынае ім круціць, палохаць галубоў ды вераб'ёў. Меў Фокус адну незвычайную мару – трапіць у той горад, дзе жыве Агапка. Ён жа далей за сваю вёску нідзе не быў. Нават на другі канец адной адзінай вуліцы не хадзіў, баяўся. Там жыў пануры і заўсёды ўсім незадаволены былы вартаўнік малочнай фермы Піліп Барабанадуля. У двары ягонага дома бегаў на длінным ланцугу гэткі ж злосны, як і гаспадар, сабака-пірат. Барабанадуля нават не вітаўся з агапкавымі бабулі і дзядулям, калі ехаў на ровары паўз іхні дом. Ён майстраваў клеткі для птушак, прылады розныя, каб лавіць мышэй ці птушак, і вазіў іх на кірмаш, прадаваў. Ён быў малы, заўсёды насіў чорны капялюш. Востры нос, як у каршуна дзюба, ды і густыя чорныя вусы рабілі яго яшчэ больш панурым і насцярожаным.
«Мне не зманіш, старога вераб'я, на мякіне не ашукаеш. Я вас усіх добра ведаю»,
– заўсёды казаў ён адной тое, калі сустракаў людзей. Ён і пірата свайго амаль не карміў, каб той быў заўсёды злосны. Агапка ў дзядуля быў мастаком. Ён маляваў гэтакія прыгожыя кветкі, што проста дзіва. Усе нібыта жывыя. І півоні, і гладыолусы, і браткі, і лілеі. Проста вачэнне адвесці ад яго карцін, прыгажосць такая. Не было на дзядулевых карцінах толькі адной кветкі – мальвы. Адна на ўсю вёску мальва расла якраз пад плотам Барабанадулі. Да вось гора! Не мог дзядуля выправіцца ў такі далёкі шлях, цяжкая хвароба не дазваляла. З цяжкасцю ён соваўся па хаце, ды часам у цёплы сонечны дзень выходзіў на падворак, каб пакарміць з рукі кур. Агапка ведала, што дзядуля хоча намаляваць мальву, бо кветка гэтая была для яго дарагая. Яе вельмі любіла яго мама. Прачула аднойчы Агапка, кот Фокус цішком паведаміў, што Барабанадуля намерыўся новы плот вакол сваёй сядзібы майстраваць і ўжо прывёз першую партыю жалезабетонных слупоў. Агапка адважылася, наблізілася да Піліпавай сядзібы. Пірат гучна забрахаў на ўсю ваколіцу, пагрозліва выставіў іклы, тузаў ланцуг, скакаў ля плота. Агапка змеціла, што жалезабетонны слуп амаль прыціснуў мальву, якая добра расла, выкінула ўжо зялёныя лісцікі. Тады і вырашыла Агапка ўратаваць мальву, выкапаць яе таемна і пасадзіць ля свайго дома. «Гэта будзе падарунак да дня нараджэння дзядулі», – падумала яна. Агапка зразумела, што адна яна гэтага не зробіць, і ўгаварыла ката Фокуса дапамагчы. Дачакаліся яны, калі Барабанадуля зноў паехаў па слупы і хуценька накіраваліся да сядзібы панурага суседа. Скокнуў Фокус на падворак з боку сада і пачаў надакучліва мяўкаць. Пірат, як ракета, адразу ж кінуўся да парушальніка мяжы. Гэтага і чакала Агапка. Яна хуценька пачала выкопваць мальву. Карані кветкі былі глыбока пад зямлёй, і дзяўчынка з цяжкасцю выцягвала іх. А тым часам, шалеючы ад злосці, пірат лавіў фокуса. Трэба сказаць, што фокус ўжо добра такі стаміўся і не на жарт спалохаўся, бо пірата падчас сваёй адсутнасці гаспадар здымаў з ланцуга і сабака бегаў, дзе хацеў. Фокус трымаўся з апошніх сіл. Плот быў невысокі, пірат падскокваў, і жахлівыя сківіцы сабакі ляскалі ля самага фокусавага вуха. Прывёз барабана дуля слупы для плота і выгрузіў іх акурат на тое месца, дзе расла мальва. Не жыць бы ёй, калі б не Агапка. Фокус схаваўся ў гумне, залізваючы рану. Агапка адшукала яго, падзякавала за смеласць. І вось аднойчы кот трапіў у горад. Калі ж вярнуўся на вёску, яшчэ доўга расказваў сваёй гаспадыні пра падарожжа ў сталіцу, пра новыя прыгожыя будынкі, пра выставу. У сярэдзіне лета расквітнелі вялікія цёмна-малінавыя кветкі мальвы, на прыгажосць якой дзівіліся і бабуля з дзядулем, і Агапка з бацькамі, і фокус са сваёй гаспадыняй, якая прыйшла, як заўсёды, з лупай, каб лепей бачыць прыгажосць мальвы. І ўсім было добра і хораша ад прыгажосці свету. Зразумеў мой маленькі, што трэба быць спагадлівым і добрым. Ну а цяпер пара класціся спаць. Светлых табе сноў, малыш.
Змеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, чаня ты закрывай, пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе казкі ўсе пахаваны пад падушкі, спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Мамы, тихо-тихенько.